Mėly Marijos radio klausytojai, šį kartą iš Marijos radio skrinios ištraukėme laidą iš 2021 metų. Kalbės Šakių Švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas kunigas Vytautas Antanas Matusevičius.
Būkite palaiminti, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien kalbėsime apie Luką, kurio dieną švenčiame, evangelistą apaštalų Luką. Apie evangelisto Luko asmenį žinome nedaug. Svarbiausias ir brangiausias jo gyvenimo liudimas mūsų pasiekus Evangelija ir jo plunksnai priskiriama kita Naujojo testamento knyga Apaštalų darbai. Kiek pavyko sužinoti istorikams ir šventojo rašto tyrinėtojams, Lukas buvo iš pagonybės atsivertęs krikščionis, gydytojas ir Apaštalo Pauliaus bendražykis. Kaip manoma, Luko Evangelija parašyta apie 80-uosius metus po Kristaus. Kadangi evangelistas Lukas pats buvo iš pagonybės atsivertęs krikščionis, taigi ir jo evangelijos pasakojimas pirmiausia skirtas pagonių pasauliui. Šioje evangelijoje Jėzus atskleidžiamas ne tiek kaip žydų lauktasis mesijas, bet kaip viso žmonijos išganytojas. Šį bei tą apie patį evangelijos autorių galime sužinoti, gilindamiesi jo užrašytą gerosios naujienos pasakojimą. Šventųjų raštų tyrinėtojai pabrėžia, kad Luko evangelija užrašyta nepaprastai kruopščiai ir tiksliai. Šiam evangelistui būdingas istoriko atidumas. Taip pat reikšmingas faktas, kad Lukas itin gerai išmanė graikų kalbą. Pirmos keturios evangelijos pagal Luką eilutės yra bemaž geriausias graikų kalbos pavyzdys Naujajame testamente. Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštų pasakojimą apie būsius pas mus įvykius, kai mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusiai žodžio tarnai. Taip pat ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofili, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumų mokslo, kurios išmokytas. Atkreipkime dėmesį, jog Lukas pats nebuvo evangelio pasakojimų įvykių liudininkas, tačiau užrašė tai, ką perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusiai žodžio tarnai. Jis, būdamas ištikimas apaštalo Pauliaus bendrakeleivis, pažinojo visus svarbiausius tuo metu bažnyčios asmenis. Taip pat reikšmingas faktas, kad Lukas 2 metus drauge su Pauliumi kalėjo Cezarėjoje. Tomis ilgomis nelaisvės dienomis jis turėjo galimybę klausytis Pauliaus liudymo, klausinėti ir patikslinti, ką supratęs. Galime numanyti, jog šią galimybę Lukas puikiai išnaudojo, o vėliau surinko ir kitų Jėzų lydėjusių mokinių liudijimus. Kaip jau minėta, Luko pasakojimas daugiau skirtas pagonių pasauliui. Teofilis, į kurį kreipėsi autorius Evangelijos pradžioje, buvo kilęs iš pagonių, kaip ir pats Lukas. Tikriausiai būtent dėl šios priežasties Evangelijoje pagal Luką nėra nieko, ko svetimtautis, tai yra nežydas, negalėtų perprasti ir suvokti. Skirtingai nuo evangelisto Mato, Lukui nelabai įdomu Senų testamento pranašysčių įsipildymas Jėzaus gyvenime. Jis iš viso labai retai cituoja senuosius pranašus. Dar vienas išskirtinis Evangelijos pagal Luką bruožas yra žydiškų žodžių pateikimas jų graikiškojo atitikmeniu. Lukui svarbu, kad gerai naujieną galėtų suprasti ir graikiškai kalbantieji. Taip Simonas Kananietis tampa Simonu Uoliuoju, Kalvarija vadinama nežydiškojo vardu Golgota, bet graikiškai Kaukulė, nors abiem atvejais žodžio prasme yra ta pati – kaukolės vieta. Evangelistas Lukas niekada nevartoja žydiško termino rabi, bet visada Jėzų kreipiasi graikiškų žodžių mokytojų. Iškalbingas faktas, kad pasakojimą apie Jėzaus kilmę evangelistas Lukas pradeda ne nuo žydų patriarcho Abromo, kaip tai daro Matas, bet nuo Adomo, viso žmonijos pirmtako. Tuo šis evangelistas dar kartą patvirtina, kad Dievas siuntė savo sūnų visai žmonijai, ne vien tik išrinktai tautai. Taip su mumis pasidalina Kauno Karmelitų parapijos tinklalapis. Dabar keletą minčių skirkime apie pačią Evangeliją. Žinias perskaičiau tinklalapį Magnificat LT, o ta žinias pateikia brolis Mišelis iš Tiberiados bendruomenės. Taigi keletas Evangelijos pagal Luką bruožų. Viena svarbesnių temų krintant į akis nuo pat Luko Evangelijos pradžios yra išganimo žinios džiaugsmas, kuris skelbia įvairūs personažai ir kuris dažniausiai paliečia vargšų žmonės. Šie vargšai – tai Zacharijas ir Elzbieta. Jono Krikštytojo tėvai, nuo kurių Dievas nuima nevaisingumo gėdą. Taip pat Marija laikanti save vargšę ir nuolankę viešpaties tarnaitę savo šlovinimo giesmėje. Arba piemenys, pirmieji išgirdę skelbimą apie išganytojo gimimą Betlėjuje ir bėgantys savo akimis išvysti tai, kas jiems buvo paskelbta. Šių vargšų džiaugsmas aiškiai išreiškiamas gausiomis giesmėmis. Zacharijo giesmė gėdama per kiekvieną rytmetinę maldą liturginių valandų metu. Angelų garbės himnas gėdamas kiekvieną sekmadienį, bei per šventes bažnyčioje. Taip pat Simeono giesmė gėdama per kiekvieną naktinę maldą. Lukui labai svarbu aprašyti mokinio sampratą, o jis sugretinamas su Marijos personažu. Čia tinka pasakyti, kad Lukas, kaip ir daugelis kitų evangelistų, praktiškai visi, daug dėmesio skiria Dievo apsireiškimo arba teofanijos temai. Pas Luką apsireiškimas vyksta pačioje evangelijos pradžioje, kai angelas pasirodo Zacharijui, praneša jam skirtą žinę. Mergelė Marija taip pat sulaukia dangaus pasiuntinio Archangelo Gabrieliaus pranešimo. Taip pat galima sakyti, kad Dievo apsireiškimas vyksta Taboro kalne. Evangelijos pabaigoje prisikėlęs Jėzus apsireiškia dviems į Emausą keliaujantiems mokiniams. Ir įdomu, kad Evangelijoje pagal Luką labai ryški, turbūt kiekvieno apsireiškimo, biblinio apsireiškimo, tiek Senųjų testamentų puslapiuose, tiek ir Naujame testamente randamo schema. Pirmiausiai pasirodo Dievo pasiuntinys angelas, tada parodoma žmogaus reakcija, kuri paprastai būna išsigandimas, baimė arba sumišimas, kaip mergelė Marija sumišo. Tada angelas paprastai drąsina, guodžia, stiprina tą žmogų ir paaiškina, kokiu tikslu tam žmogui pasirodė, apsireiškė, kokią misiją viešpats Dievas jam skyrė, kitaip sakant, skelbė gerą žiną, evangeliją. Tada dar pasako kokį nors konkretų ženklą. Štai mergeliai Marijai duoda ženklą, nevaisingą giminaitę Elzbietą, kuri veikiant šventai dvasiai tapo vaisinga, pradėjo čia kaip Dievo dovana, kaip Dievo stebuklas. Elzbietai duotas vaikelis senatvėje. Taigi Elzbieta senatvėje pradėjusi nešiojanti vaikelį yra ženklas, kuris turėtų sutvirtinti Marijos tikėjimą, padrasinti ją priimti tą Dievo jai siųstą misiją. Na ir žmogaus atlipas, kaip paskutinis kiekvieno Dievo apreiškimo arba apsireiškimo dėmuo. Taigi Lukui svarbi mokinio samprata, mokinio laikysena, o jis sugretinamas su Marijos personažu. Lukas daugiausiai iš visų evangelistų suteikia informacijos apie Jėzaus motinos gyvenimą, bei jos dvasinį kelią iki pat kalavijo, kuris jai pervėrė širdį priėmimo. Kaip jai ir pranešė senelis Simeonas. Marijos elgesys visiškai atitinka mokinio elgesį, nes Luko nuomonė Marija sugebėjo geriausiai sekti Kristumi, savo sūnumi. Girdėdama angelo apreiškimą visiškai jo pasikliovė ir angelo lieptai įsiruošė aplankyti savo giminaitės Elzbietos. Pasidalino joje augančio išganimų džiaugsmu. Jis sutiko kentėti dėl sūnaus ir su sūnumi, kai jį atmetė ir nukryžiavo. Bet svarbiausia, jis svarstė žodį savo širdyje ir prisiminė visus įvykius, kurių liudininkė buvo. Taigi galima sakyti, jog ji geriausiai išpildo viešpaties pasakytų žodžius apie tobulą mokinį. Mano motina ir mano broliai tai tie, kurie klausosi Dievo žodžių ir įvykdo. Lukas iš tiesų mums pateikia Mariją kaip krikščioniško gyvenimo pavyzdį. Galime dar pridurti, kad mokinys yra tas, kuris priima radikalius ir konkrečius sprendimus. Dideli turtai atitolina nuo Dievo ir visas 16 skyrius apie tai kalba. Mokinys yra tas, kuris ima savo kryžių ir kuris galiausiai tampa kitiems tuo, ką Jėzus įkūnijo savo misijos laikais, Dievo galestingumo ženklu. Čia tikriausiai slypi Luko darbo širdis. Gailestingumas tikriausiai ir yra Luko evangelijoje labiausiai išryškintas Jėzaus asmenybės bruožas. Jis mokytojas, prie kurio gera būti pamokytam, kaip Marija, Mortos sesuo, kuris moko savo švelnių gailestingumu, pats rodydamas pavyzdį kitiems. Bėgant amžiams, evangelistas Lukas sužavėjo krikščionis pasakotojo talentų, gerų samariečio arba sūnaus palaidūno palyginimai, Zachiejaus arba atgailaujančios nusidėlės istorijos ir daugelis kitų pasakojimų. ypač vaizdingai iliustruoja Dievo gailestingumą. Paveikslai ir kiti meno kūriniai, sukurti pagal šias istorijas, šiandieniam skaitytojui leidžia prisiminti Dantės Aligierio žodžius ir jiems pritarti. Evangelistas Lukas yra Kristaus švelnaus gailestingumo rašytojas. Taigi Lukui pats svarbiausias Dievo išreiškimo bruožas pasireiškia palyginimais, iš kurių vienas garsiausių nebijotinai yra sūnaus palaidūno palyginimas. Tačiau beribis Dievo gailestingumas ne tik pavaizduotas gražiomis istorijomis, jis išskirtinai stipriai pasireiškia ir Jėzaus elgesyje ant kryžiaus. Nukryžiuojamas jis maldauja Tėvo atleisti savo žudikams. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Ir pažada išgelbėjimą geram nusikaltėliui. Iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojuje. Lukas beje taip pat yra vienintelis, paminėjęs pašaukimą ir atleidimą atspindinti Jėzaus žvilgsnį į Petrą, kai šis išsigina Jėzaus. Dar vienas gailestingumo svarbos įrodymas yra tai, kad Luko evangelijoje Jėzus pakeičia seną įsakymą – būkite šventi, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra šventas, į – būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas yra gailestingas. Dievo šventumą Jėzus parodė savo didžiu gailestingumu. Dar viena labai svarbi Luko evangelijos tema – Jeruzalė. Kaip žinome, Jeruzalėje Zacharijo aukojimu šventykloje prasideda šitą evangeliją. Turbūt dėl to evangelisto Luko simbolis yra aukos gyvulys, būtent jautis, tik sparnuotas, su sparnais. Taigi, Jeruzalėje evangelija prasideda, Jeruzalėje evangelija ir pasibaigia. Nuo 9 skyriaus mes matome, kaip Jėzus ryštingai atsuka savo veidą, nugręžia savo žingsnius į Jeruzalę ir pats Jėzus tarė, kad nedera pranašui mirti kitur, ne tik Jeruzalėje. Galime matyti, kaip Emauso mokiniai bėga nuo kryžiaus papiktinimo, bėga nuo sunkių minčių, bėga nuo Kristaus mirties. Čia kalbam apie Emauso mokinius. Kaip Jėzus joms pasirodo, laužydami duoną, jie atpažįsta Jėzų prisikėlusi ir apsigręžę sugrįžta į Jeruzalę. Galime prisiminti ir kaip Jėzus ragina mokiniams, jau tiesa, keliamės į apaštalų darbus, pasilikti Jeruzalėje. Ir kai gausite šventąją dvasią, jūs tapsite jos galybės liudytojai. Taigi Jeruzalė yra tarsi evangelijos širdis, svarbiausia vieta, kur įvyksta Dievo apsireiškimas, iš kur vėliau po sekminių apaštalai pasklis po visą pasaulį, kad visos tautos išvystų Dievo veidą ir išgirstų Dievo išgelbėjimo gerą naujieną. Taip pat dar viena labai svarbi evangelijos tema – kelionės motyvas. Kelionės motyvas ryškus ir evangelijoje yra apaštalų darbuose. Palyginimas apie gailestingąjį samarietį, tą kelionės motyvą ir Jeruzalės temą puikiai patvirtina. Paklausykime nuostabaus Jozefo Ratzingerio, vieno iš iškiliausių praėjusio šimtmečio teologų, vėliau tapusio popiežiumi Benediktu XVI, komentaro šiam palyginimui. Cituojama knygos Jėzus iš Nazareto ištrauka. Kelias iš Jeruzalės į Jerichą tada iškyla prieš akis, kai pasaulio istorijos įvaizdis. Pusgyvis žmogus jos pakraštyje kaip žmonijos įvaizdis. Kunigas ir levitas praeina pro šalį. Išganimas neteina vien iš istorijos, iš jų kultūrų ir religijų savasties. Jei užpultasis žmogaus apskritai įvaizdis, tai samarietis gali būti tik Jėzaus Kristaus įvaizdis. Pats Dievas, mums svetimas ir tolimas, leidžiasi pasumuštą savo kūrinį. Dievas, tolimasis, Jėzuje Kristuje padaro savertimą. Jis užpilant mūsų žaizdų aliejaus ir vyno, kuriuose būdo išvelgiamas gydančiosios sakramentų dovanos įvaizdis ir nugabenamas į užeigą, bažnyčią. Ten atiduoda mums slaugyti, ir duoda rankpinigių šios laugos išlaidoms padengti. Pavienius alegorijos bruožus, įvairių bažnyčios tėvų veikalose vis kitokius, galima ramiai palikti nuo šalyje. Tuo tarpu didinga vizija, kad žmogus susvetimėjęs ir bejėgis guliant istorijos keliu, ir kad pats Dievas Jėzui Kristui tapo jo artimu, galima ramiai pasilaikyti, kaip mums svarbu gelminį palyginimo metmenį. Mat palyginime slypintis galingas imperatyvas, šitaip nesusilpninamas, bet jis kleidžiamas visa jo didybė. Didžioji meilės tema, kaip tikrasis esminis teksto momentas, per tai įgyja visą savo platybę. Juk dabar suvokiame, kad visi mes susvetimėję, kad visiems mums reikia atpirkimo. Dabar suvokiame, kad visiems mums reikia dovanojamos ir gelbėjančios Dievo meilės, įdant patys galėtume tapti mylintys. Kad mums visada reikia Dievo, padarančio save mums artimą, įdant patys galėtume tapti artimi. Šie du momentai neplenkia nei vieno žmogaus. Kiekvienas yra susvetimėjęs. Ir būtent meilės atžvilgiu. Juk jį sudaro esmę ant gamtinio spindesio, kurio esame netekę. Kiekvienas pirma turi būti išgydytas ir apdovanotas. Tačiau kiekvienas tada privalo tapti ir samariečiu, sekti paskui Kristų ir tapti toks, koks jis. Tada gyvename teisingai, mylime teisingai. Tada, kai tampiame panašus į jį, kuris mus visus pirmas pamilo. Dabar kreipkimės į apaštalų darbų knygą, susipažinkime bent trumpai probėgšmais su jos temomis, su jos struktūra. Apaštalų darbai, kurių ištraukos skaitomos visą Velykų laiką, nebijotinai suteikia šiam liturginiam laikui misionierišką atspalvį. Po Jėzaus prisikilimo gyvenimo viešpatės evangelija peržengė Palestinos, tolimos ir nereikšmingos Romos imperijos provincijos ribas ir pasiekė pačią Romą. O impulsą misionieriškai veiklai suteikia pats prisikėlęs Jėzus, surinkę savo apaštalus prieš įžengdamas į dangų. Kai ant jūsų nuženg šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių. Skaitome apaštalų darbų pirmos skyriaus 8 eilutėje. Apaštalų darbuose pasakojama apie tokius reikšmingus įvykius, kai bažnyčios sukūrimas sekminių dieną, pirmieji persekiojimai ir Stepono nužudimas, Pauliaus atsivertimas Damasko kelyje ir Petro regėjimas apie išganimo visuotinumą, pagonių priimimas bendruomenėje ir Jeruzalės asamblėjos nutarimais apie žydų papročius. Visi šie įvykiai ir dar daugybė kitų sudaro pirmosios bendruomenės istoriją. Tačiau apaštalų darbuose svarbu ne tiek įvykiai, kiek įvairių bendruomenės narių istorija. Ankstyvoji bažnyčia pavadino šį Luko pasakojimą apaštalų darbais, nes iš tiesų čia pasakojama apie didžių liudytojų keliones ir per tai perteikiama evangelijos skleidimo istorija. O šalia šių didžiųjų personažų dar yra šventoji dvasia, kuri duoda pagrindą ir gali kalbėti Jėzaus vardu. Kaip žinome, ji yra bažnyčios kūrėja, siunčianti Jėzaus bendruomenės narius į tolimiausius kraštus ir juos lydinti savo stiprybę visose varguose. Apaštalų darbuose pasakojama, kaip žodis tiesiasi kelią per mokinius. Čia dabar galima padaryti truputėlį vieną nuokrypą, pasukti į šalį, paklausyti jau anksčiau minėto Benedikto 16 įžvalgos apie Seno testamento vertimo į graikų kalbą, tai yra Septuagintos atliktą apreiškimą. Tai duoda tam tikrą suvokimą, koksai buvo tuo metu pasaulis ir kaip Senasis testamentas, išversas į graikų kalbą, padėjo, tarsi paruošė dirvą būsimam apaštalų skelbimui. Iš tiesų Septuaginta esmingai lėmė, kad antikai, baigiantis daugybė ieškančių žmonių, atsigrėžė į Izraelio dievą. Ankstesnių laikų mitai buvo praradę savo įtikimumą. O filosofinio monoteizmo nepakako žmonėms atvesti prie gyvojo santykio su Dievu. Tad ne filosofiškai, pramanytame, bet tikėjimo istorija dovanotame Izraelio monoteizme, daug įsilavinusių žmonių dabar atrado naują artinimosi prie Dievo būdą. Daugelie miestų susidarydavo Dievo baimingųjų, pamaldžiųjų pagonių sluoksnis. Jie nei galėdavo, nei norėdavo tapti visiškai žydais, bet dalyvaudavo sinagogos pamaldose, o per tai ir Izraelio gyvenime. Šiuos sluoksnių pirmiausiai rėmėsi ir jame skleidėsi pirmųjų krikščionių misijų, žinia. O dabar šie žmonės galėjo visiškai priklausyti Izraelio dievui, nes šis dievas, kaip skelbė Paulius, per Jėzų tikrai buvo tapęs visų žmonių dievu. Tikėdami Jėzų kaip dievo sūnų, jie galėjo visiškai priklausyti dievo tautai. Luko nuorodos apie 70 mokinių grupę šalia 12 apaštalų bendruomenės prasme aiški. Ji leidžia išryškėti Evangelijos sumanytos visoms žemės tautoms visuotiniam pobūdžiui. Apaštalų darbų struktūra. Apaštalų darbus galima lengvai padalyti į dvi didžiasias dalis, turint omenyje, kad autorius iš esmės pasakoja apie Petro misijas Palestinoje iki 15 skyriaus ir apie Pauliaus keliones po Romos imperiją nuo 9 iki pat pabaigos. Šia prasme tikslesnis knygos pavadinimas būtų Apaštalų Petro ir Pauliaus darbai, nes nėra kalbama apie visus apaštalus, o tik apie du iš jų, kiti tarsi lieka šešėlyje. Tai nereiškia, kad kiti personažai nėra svarbus. Tai būtų per daug sumenkinamas jų indėlis besikuriančioje bažnyčioje ir žodžio tarnystėje. Tačiau gana aiškiai susidaro įspūdis, kad Steponas 6 ir 7 skyriuose ir Barnabas, apie kurį kalbama 5 ir 15 skyriuose, apie Barnabą tarp kitko dar užsiminsime, kurių veikla nebijotinai svarbi, tik ruošia kelią didžiam Pauliui ir tylomis išeina iš scenos jam tapus tvirto apaštalu. Panašiai reikėtų įvertinti intarpą apie Pilypo misiją 8 skyriuje. Naujai pakrikštytas eunuchas yra pirmasis pagonis, priėmęs išganimo žodį, o tai ruošia paties Petro misijai pas romėnų šimtininką Cezarėjoje. Ta pati galima teikti ir apie apaštalus Joną ir Jokūbą. Dviejų apaštalų atsigrėžimas į pagonis yra kertinis įvykis bendruomenės gyvenime. Lukas tai suvokia, todėl ir nuolat atkreipia dėmesį į tos netikėtos misijos svarbą ir įgyvendinimą, leisdama suprasti, jog išganimo mastai visada platesni nei patys galime įsivaizduoti. Tai, kad apaštalų darbai žodžio plėtros per mokinius istoriją, dar galima pastebėti ir liudytųjų kalbų gausumu. Yra paskaičiuota, kad apie trečdalį visos knygos sudaro personažų kalbos bei pamokslai. Petras ir Paulius itin daug pamokslauja įvairiomis auditorijoms, taip įgyvendindami savo misijas. Lukas skiria ypatingą dėmesį apaštalų žodžiams, nes juose tarsi iš pirmų lūpų skaitytojai gali išgirsti pačius Kristaus prisikelimo liudytojus. Galbūt dėl to Lukas nepasakoja nei apie Petro, nei apie Pauliaus mirtį. Jų žodis nemiršta, o dar gyvai skamba bažnyčioje. Ta žodis skamba todėl, kad jos įkvėpia ir gyvybės duoda šventoji dvasia. Ji yra pagrindinė apaštalų darbų veikėja. Ir galbūt dėl to, kad tiek daug dėmesio skiriama šventai dvasios veikimui, kartais evangelistas Lukas vadinamas šventosios dvasios evangelistu. Šventoji dvasia yra bažnyčios gyvybės ir malonės šaltinis. Dvasia jau toliau veda ir moko savo žmonės. Paklausykime trumpos apaštalo Petro sekminių kalbos atkarpos. Čia naudojamės Dominikonų tėvo Bernardo Rei įžvalgomis, bet pradžioje cituojame Petro sekminių pamokslo vieną iš atkarpėlių. Taigi Petras atsiliepė į jo pamokslo klausančių žmonių klausimą. Ką mums daryti, broliai? Nes Petro žodžiai vertevėrė jų širdis ir jie Petrui su apaštalais kalbėjo, ką mums daryti, broliai? Petras jiems atsakė, atsiverskite. Ir kiekvienas te pasikrikštė vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės. Tada gausite šventosios dvasios dovaną. Juk jums skirtas pažadas taip pat jūsų vaikams ir visiems tolesantiems, kuriuos tik pasišauks viešpas mūsų Dievas. Dar daugeliu kitų žodžius primiktinai ragino juos ir sakė, gelbėkitės iš šitos iškrypusios padermės. Kurie priėmė jo žodį buvo pakrikštyti ir tą dieną prisidėjo prie jų apie 3000. Taip mes skaitome apaštalų darbų antrajame skyriuje nuo 37 iki 41 eilutės. Šiame tekste pirmą kartą apaštalų darbuose paminimas krikštas vardan Jėzaus Kristaus. Pirmo skyriaus 5 eilutėje Jėzus skelbė apaštalams, kad po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąja dvasia. Tai įsiliejimas ugnies liežuviais. Antro skyriaus 38 eilutėje susiduriame su nauja seka. Atsivertimas, krikštas vandeniu Jėzaus Kristaus vardu ir dvasios gavimas. Petrui jo klausantiems tai atrodo savaime suprantama, nes nepateikiamas joks paaiškinimas. Bet ir visose Luko raštuose šio klausimo nekalbama, nes jo evangelijoje kalbama tik apie krikštą. Ši elipsė paaiškintina tuo, kad jis žino, jog jo skaitytojai, priklausantys trečiai krikščionių kartai, puikiai supranta, kad jų krikšto vanduo neteka iš Jordano. Šaltinis – Kristaus prisikėlimas, dėl kurio per sekmines pasirodė ir šventosios dvasios dovana. Taip pat pažymėkime, kad apaštalų darbuose bažnyčios praktika dar nėra galutinai nusistovėjusi. Dvasios dovana gali eiti pirmą krikšto, kai buvo Kornelijaus atveju, ir gali nutikti taip, kad rankų uždėjimas turi užbaigti krikšto apeigas, įdant būtų baigtas priėmimas į bendruomenę. Kad ir kokia būtų šių ritualų eiga, nuo šiol tai yra išganimo, susijusio su priėmimu bendruomenė klausimas. Gelbėkitės iš šios iškrypusios padermės. O tai reiškia, nebūkite su tais, kurie atmetė Jėzų, junkitės prie jo mokinių, kurie priėmė jo žodį buvo pakrikštyti ir tą dieną prisidėjo prie jų apie 3000. Žydų, kurie Jėzuje pripažino Kristų ir išpažįsta jį kaip prisikėlusi viešpatį, bendruomenė augo dėka dvasios užlieto Petro žodžių ir dėl sutikimo, kurio klausytojai davė atsiversdami ir prašydami krikšto. Visoje apaštalų darbų knygoje Lukui rūpės pabrėžti tą augimą, dvasios ir misijos vaisių. Tikrai Dievo žodžiai skirta augti ir auginti, daugintis, įsitvirtinti. Taip pat ir už sienų, už žydų diasporos, iki pat pagonių, pačioje jų imperijos širdyje, kad įsipildytų Jėzaus pažadas. Kai, būdami Jeruzalėje melsdamiesi, laukdami gausite šventąją dvasę, gausite jos jėgą, jūs tapsite mano prisikėlimo liudytojais Jeruzalėje, Judėjoje, Samarijoje ir likę pat žemės pakraščių. Taigi, skaitydami apaštalų darbus, matome, kaip šventoji dvasia pasirenka žmonės ir juos įgalina misijai. Dažnai ji naudojasi paprastais įrankiais, paprastais vyrais ir moterimis. Juos naudoja, kad konkretų žmogų padrasintų, pamokytų, išgydytų ir paruoštą siūstų į bažnyčios plėtros tarnystę. Biblistas Karol Štulmiuler rašo, Dievas turi žengti pirmas ir tarti žodį, paliečianti mūsų gyvenimo ir ateities slėpinį. Dievas tai padarys, jei tik suteiksime jam pakankamai laisvės būti švelniam ir maloningam. Jei leisime jam mėginti ir mus patraukti, būti juntamam ir kontempliuojamam. Šios savybės būdingos ir didžiam apaštalui Barnabui. Jis dar gyvas buvo paskelbtas šventuoju šiais apaštalų darbų žodžiais. Jis ragino visus iš tikros širdies likti ištikimus viešpačiui. Matys buvo geras vyras, kupina šventosios dvasios ir tikėjimo. Kitoje vietoje Lukas paaiškina jo vardą, kuris reiškia paguodo sūnus. Anksčiau Barnabas buvo vardu Juozapas, bet vėliau imtas vadinti Barnabu veikiausiai dėl savo gebėjimo raiškiai ir įkvėpiančiai skelbti evangeliją. Nuo savęs norėčiau pridėti, kad turbūt ir dėl to, jog buvo labai dosnus. Nežinome, kad jisai pardavęs klypą, pinigus sudėjo prie apaštalų kojų ir aukojo visą save, visą savo gyvenimą, skleisdamas Jėzaus evangeliją prisikėlimo žinę iki žemės pakraščių. Dėl savo nuoširdumo, raiškaus kalbėjimo ir savo dosnumo, kuris apima ir pasidalinimą pinigais, žemiškomis gyvybėmis, tikriausiai jam buvo duotas Barnabo vardas. Dėl savo atvirumo Dievo dovanoms Barnabas ieškojo Pauliaus ir atsivedė į Antiochiją. Žmogiškai žvelgiant, jei ne Barnabas, Paulius veikiausiai būtų likęs pamirštas kokios nors kontemplatyvios dykumos smėlynų tyloje. Remdamiesi evangelijos užuominomis galėtume tvirtinti, kad per Barnabą Jėzus pašaukė savo avį, Paulių, vardu ir paskyrė jam tarnystę, kurie ketino perkeisti bažnyčios misijų užmojį ir draugę pačią bažnyčios prigimtį. Iš apaštalų darbų akivaizdu, kad bažnyčia plito pirmiausiai dėl žiauraus Jeruzalės bažnyčios persekiojimo. Dėl iškilusios grėsmės gyvybei daugelis mokinių bėgo į pagonių kraštus. Per juos Antiochijos žydų bendruomeniai buvo padaryta milžiniška įtaka. Nemažas būrys prisidėjo prie mokinių ir čia juos pirmą kartą pavadino krikščionimis. Toks posūkis nuo prievartos į ramybę, bei šios ramybės sustiprinimas švelniais Barnabų padrasinimais, leido Jėzui pašaukti savo vis vardais ir nukreipti jas į mokinystės kelią. Tačiau misijos darbininkai nėra viena apaštalai. 18 mūsų aptariamos knygos skyriuje kalbama apie sutuoktinius Priskilę ir Akvilą, kurie pagilina įsilavinusio Apolo žinias apie Jėzų viską nuodugniai išaiškindami. Apaštalų darbai parodo, kad nežiūrint gabumų išsimokslinimo ir iškalbos, Apolas nebuvo pažengęs toliau, nei siekė Jono Krikštytojo mokslas. Žinoma, Apolas buvo kelyje mokinystę, bet to jis buvo itin geros valios žmogus. Tačiau vien geros valios negana. Dievo plane Apolui buvo numatyta įžengti Jėzaus liepinį per Priskilės ir Akvilo tarnystę. Atkreipkime dėmesį, kad žmonos vardas paminėtas pirmiau negu jos vyro. Tai kiek neįprastas anam metui reiškinys, pabrėžiantis svarbų šios moters vaidmenį bažnyčios tarnavime. Tokie tekstai padeda mums geriau įvertinti Pauliaus požiūrį į moteris, bei į sutuoktinius kaip komandą bažnyčios apaštalavime. Ši sutuoktinių pora tarnavo ne tik kaip Efezo svečių sutikimo grupė, jie buvo ir teologijos mokytojai, kad galėtų diskutuoti su tokiu įsilavinusiu aštraus proto žmogumi Apolu ir įstengtų palydėti jį toliau, nei siekė žydų raštai ir Jono Krikštytojo mokymas, sutuoktiniai privalėjo būti gerai pasirengę, galintys išvelgti skirtumus ir palaikyti pokalbį. O labiausiai turėjo būti atviri persmelkiančioms šventosios dvasios įžvalgoms. Kad Apolas peržengtų savo žydų šventraščio supratimą ir ištikimybę Jonui Krikštytojui, jam buvo būtina pastudijuoti šventai raštą iš šalies. Reikės, kad jos smalsus protas ir tiesos troškulys priverstų jį kaip Jobą siekti daugiau nei žmogiškos paguodos ir pripažintos išminties. Tai, ką Apolas žinojo, jis žinojo ypač gerai, bet jis taip pat suvokė, kad jo troškimų įsipildymas pranoksta į patį ir reikalauja rizikuoti visų savo žinojimu. Jis privalėjo nedelsant atsiduoti į kurio rankas. Tikriausiai tą vakarą kalbėdamasis su Priskilė ir Akvilu jis jautėsi kaip Jobas. Dantyse nešiu savo kūną ir ant delno pasidėsiu gyvastį. Iš Jobo knygos 13 skyriaus 14 eilutės. Peržengdamas žmogiškai pažinimą ir iškalbą, Apolas rizikavo savo saugumu, teologiniu nuoseklumu ir susitvardančio pamokslininko garbe. Dvasia būtų galėjusi įvesti Apolą Jėzaus liepinį dykumos vienumoje arba jo kambarėlio slaptumoje. Tačiau šis liepininga jo kelionė vyko lydint dviem vyresniesiems mokytojams ir dvasios vadovams Priskilei ir Akvilui. Dvasia ateina žmonėms dalintis ją vieną su kitu. Gimsta tikėjimo bendruomenė, kurie akivaizdu, kad visi rizikuoja netekti savo nuosavybės ir netgi savęs dėl to, ką dvasia atskleis. Efezo bažnyčia šventoji dvasia buvo suteikta Dievo tarnui Apolui, rašo Karolis Štulmiuleris Biblijos meditacijų knygoje. O dabar paklausykime gyvo liudijimo apie du sutuoktinius, jų vardai Marlena ir Silvanas. Taigi šių sutuoktinių liudijimas tai parodo, kad Dievo dvasia veikia kiekvieno iš mūsų gyvenime, jai reikia kiekvieno mūsų indėlio. Kiekvienas žmogus yra reikšmingas ir nepakeičiamas išganimo istorijos kelionėje. Marlena ir Silvano pasakoja, kai susituokėme, norėjome būti visus priimanti šeima. Viena iš pirmųjų mūsų patirčių yra iš prieškalėdinio laiko. Nenorėdami, kad kalėdiniai sveikinimai būtų paskubomis susakyti prie bažnyčios, sugalvojome patys nueiti pas kaimynus su maža dovanėlė. Visi buvo nustebinti ir laimingi, ypač viena šeima, kurios daugelis vengė. Jie atvėrė mums širdis, papasakodami apie savo sunkumus ir apie tai, kad daug metų niekas nebuvo atėjęs į jų namus. Apsilankimas pas juos užtruko daugiau nei 2 valandas. Buvome sujaudinti, matydami tų žmonių džiaugsmą. Taip pamažu, būdami atviri su visais, užmezgėme santykius su daugeliu žmonių. Ne visada buvo lengva, nes kartais netikėtais apsilankimas keisdavo mūsų planus, tačiau visada buvo aišku, jog negalime prarasti šių broliškų ryšių. Vieną kartą mums padovanojo tortą, kurį sumanėme pasidalinti su ponia, padėjusia mums ieškoti žaislų Brazilijai. Tai ją nudžiugino, o mums buvo proga susipažinti su jo šeima. Ji mums pasakė, o kad ir aš turėčiau drąsos eiti, aplankyti kitų. Norėtųsi, kad kiekvienas iš mūsų turėtume tokią nuostatą, tokį troškimą, o kad ir aš turėčiau drąsos eiti aplankyti kitų. Turbūt tai yra gražiausia išvada iš to, ką mes girdėme Evangelijoje pagal Luką ir apaštalų darbuose. priimti šventąją dvasę, būti jos perkeistiems, būti jos pripildytiems, gauti jos liežuvius, kad galėtume prabilti, kaip dvasia mus įkvėps ir skleisti evangeliją ten, kur Viešpats Dievas mus pasiūs. Toks yra mūsų pašaukimas. Tokia yra bažnyčios ir kiekvieno jos nario misija nuo pat krikšto dienos. Apibendrinant, nesinorėtų kažką nuo savęs sakyti, tiesiog norėčiau paskaityti ištrauką maldos išgelbėti viltimi. Vilties mums visada reikia. Viltis niekuomet nesibaigia. Kaip sako apaštalas Paulius, viltis niekada neapgauna. Taigi, meldžiamės su bažnyčia. Šventoji Marija, tu gyvenai šventuosiuose Izraelio raštuose, kuriuose kalbėta apie viltį, apie Abraomą ir jo palikuonims duotą pažadą. Suprantame tave ištikusi į šventą išgastį, kai Dievo angelas įžengė į tau namus ir tau pranešė, juk turėsi pagimdyti tą, kurio laukia Izraelis, laukia pasaulis. Per tave, per tavo taip, tūkstantmečių viltis turėjo tapti tikrovę, įžengti į šį pasaulį bei jo istoriją. Tu nepabūgai šios užduoties didybės ir ištarei taip. Štai aš Viešpaties tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakei. Nepaisant Jėzaus pradinės veiklos didybės bei sukelto džiaugsmo, tau jau Nazareto sinagogoje teko patirti žodžių apie prieštaravimo ženklą tiesą. Tu išgyvenai didėjančią priešiškumo, bei atmetimo galę, vis labiau besitvengusi apie Jėzų, bei virtuose kryžiaus valandą, kai pasaulio gelbėtoje, Dovido įpėdinį, Dievo sūnų turėjo išvysti mirštantį tarp nusikaltelių, kaip nesėkmės ištiktai bei pajaukai įstatytai. Tu išgirdai žodžius, moterie, štai tavo sūnus. Nuo kryžiaus gavai naują misiją. Kryžiaus dėka naujaip tapai motina visų, kurie tiki į tavo sūnų Jėzų ir nori juo sekti motina. Skausmo kalavijas pervėrė tau širdį. Ar numirė viltis? Ar pasaulis galutinai tapo be šviesos, gyvenimas be tikslo? Ne. Prie kryžiaus tu, vadovaudamas Jėzaus žodžiais, tapai tikinčių motina. Kupina šio tikėjimo, kuris net didžiojo penktadienio tamsybėje darė viltį tikrą, tu sulauki Velykų ryto. Prisikelimo džiaugsmas palietėjo tavo širdį ir dabar iš naujo suvedė tave su mokiniais, turėjusiais tapti Jėzaus šeima per tikėjimą. Tu buvai tarp tikinčiųjų, Jėzui žengus į dangų vieningai meldusių dovanoti šventąją dvasę ir gavusių ją sėkminių dieną. Jėzaus karaliavimas buvo kitoks, negu įsivaizdavo žmonės. Jis prasidėjo tą valandą ir šiam karaliavimui nebus galo. Tu pasilieki tarp mokinių kaip jų motina, kaip vilties motina. Šventoji Marija, Dievo motina, mūsų motina, pamokyk mus kartu su tavimi tikėti, viltis, mylėti. Parodyk mums kelią į jo karalystę. Jūros žvaigždė, šviesk mums ir vesk mus mūsų kelyje.
Mėly Marijos radio klausytojai, girdėjome laidą iš Marijos radio archyvų. 2021 metais apie šventąjį Luką laidą įrašė dabartinis Šakių švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas kuningas Vytautas Antanas Matusevičius.